ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 11 აპრილია, ხუთშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალებების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენ, შემდეგ სალომე ასათიანს დაუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალებები მოკლედ. სამხრეთი კორეა მზად არის სარაკეტო თავდასხმის მოსაგერიებლად. რუსეთი დადებითად თაფასებს საქართველოს მთავრობის პრაგმატიზმს. ბორჯომის მინერალურ წყალს რუსეთის ბაზარზე დაბრუნების ნება დართეს. კონფლიქტების დროს სექსუალური ძალადობა სამხედრო დანაშაულად ცხადდება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცალკე. სამხრეთი კორეა აცხადებს, რომ მზად არის ჩრდილოეთ კორეიდან ნებისმიერი სარაკეტო თავდასხმის მოსაგერიებლად.
თუ ჩრდილოეთ კორეის რაკეტები ჩვენი პატრიოტის რაკეტების მოქმედების რადიუსში ჩაიფრენს, შეგვიძლია მათი ჩამოგდება.
განაცხადა სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა კიმ მინ სეოკმა ხუთშაბათს სეულში ჟურნალისტებთან საუბრისას. მანამდე სამხრეთ კორეის დაცვის სამსახურმა გაავრცელა ცნობა, რომ ჩრდილოეთ კორეა შესაძლოა მომზადებული ჰქონდეს საშუალო რადიუსში მოქმედი ორი რაკეტა აღმოსავლეთ სანაპიროდან გასაშვებად. ოთხშაბათს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა ჩრდილოეთ კორეა გააფრთხილა, რომ ის საშიშ ზღვარსაა მიახლოებული და რომ ვაშინგტონი მზად არის ნებისმიერ პროვოკაციასთან გასამკლავებლად. კორეის ნახევარკუნძულზე კრიზისის თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით მოსკოვი მიესალმება საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის მთავრობის პრაგმატიზმს და მზად არის საქართველოსთან ურთიერთობის გასააქტიურებლად.
Мы удовлетворены тем, что правительство хочет прагматично решать те вопросы, которые
ჩვენ მოყოლილი ვართ იმით, რომ მთავრობა სურს პრაგმატულად მოაგვაროს საკითხები ჩვენ ურთიერთობაში. სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით, სასმელებით ვაჭრობის განახლება. სხვადასხვა ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობა არც არასოდეს შეწყვეტილა. ეს ეხება გაზ, ელექტროენერგიას, რუსულ კაპიტალს, მუშაობენ რუსული კომპანიები. და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ კლავაც დიდი ლტოლვა გვაქვს ერთმანეთის მიმართ.
По-прежнему очень такая сильная тяга друг к другу.
განაცხადა ლავროვმა რუსეთის ტელევიზია RTV-სთან ინტერვიუში, რომელიც დღეს აჩვენეს. საქართველოს საუბრისას ლავროვმა აღნიშნა ასევე, რომ მოსკოვი არ შეცვლის თავის გადაწყვეტილებას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების თაობაზე. ბორჯომის მინერალურ წყალს რუსეთის ბაზარზე დაბრუნების ნება დართეს. რუსეთის ფედერალური სამსახურის როსპოტრებნაძორის ხელმძღვანელმა გენადი ონიშენკომ დღეს უთხრა საინფორმაციო სააგენტო იტარტას, რომ ბორჯომის სინჯების ხელახალმა შემოწმებამ დაადასტურა დადგენილ მოთხოვნებთან მინერალური წყლის შესაბამისობა და მისი რეგისტრაციის საკითხი დადებითად გადაწყდა. ონიშენკოს ინფორმაციით, ღვინის ორი კომპანიის შემდეგ ბორჯომი მესამე საწარმოა, რომელსაც უკვე შეუძლია რუსეთის ბაზარზე პროდუქციის შეტანა. საქართველოს პრეზიდენტი ორდღიანი სამუშაო ვიზიტით პოლონეთში იმყოფება. მისი ადმინისტრაციის ცნობით მიხეილ სააკაშვილი ვარშავაში შეხვდება პრეზიდენტ ბრონისლავ კომოროვსკის და სიტყვით გამოვა ევროპის კოლეჯის სტუდენტების წინაშე. ვარშავიდან ახლახან დაბრუნებულმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა პოლონელებს სთხოვა, სანამ პრეზიდენტი მათ ქვეყანაშია, განსაკუთრებით გაუფრთხილდნენ მის ჯანმრთელობას. ამის შესახებ ჟურნალისტებს დავით უსუფაშვილმა უთხრა. მისივე თქმით, ცუდია, რომ პრეზიდენტს გარკვეული პრობლემები შეექმნა, მაგრამ კარგი ამბავია, რომ ჯანმრთელობისთვის სახიფათო არაფერია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
დანოქცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დიდი რვიანი საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სამხედრო დანაშაულად და ჟენევის კონვენციების დარღვევად გამოაცხადეს კონფლიქტის დროს გაუპატიურება და სექსუალური ძალადობა. ლონდონში მინისტერიალის მასპინძელმა ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა უილიამ ჰეიგმა აღნიშნა, რომ მინისტრებმა გადაწყვიტეს შეიქმნა საერთაშორისო სტრუქტურა გაუპატიურების შემთხვევების გამოსაძიებლად და დამნაშავეების დასაშალად.
We've made a historic declaration.
ჩვენ მივიღეთ ისტორიული დეკლარაცია, რომ გაუპატიურება და სექსუალური ნიადაგზე ძალადობა არის ჟენევის კონვენციების მძიმე დარღვევა, ისევე როგორც სამხედრო დანაშაულება.
განაცხადა ჰეიგმა დიდი გვიანის მინისერიალზე, რომელსაც დღეს დაესწრნენ ტოლთა საკითხებში გაეროს საგანგებო წარმომადგენელი ამერიკელი მსახიობი ანჯელინა ჯოლი და კონფლიქტებში სექსუალური ძალდობის საკითხებში გაეროს საგანგებო წარმომადგენელი ზეინა ბანგურა. ჯოლი მიესალმა დიდი გვიანის დეკლარაციას, რომელიც მისი აზრით ჯერ კიდევ დიდი ხნის წინ უნდა მიეღოთ. ავღანეთში აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ ადგილობრივი პოლიციის უფროსი და მისი ორი მცველი. ოფიციალური პირების ცნობით, სამხრეთში მდებარე ურუზგანის პროვინციის ჩორის რაიონის პოლიციის უფროსი და მისი ორი მცველი წუხო პატრულს ახორციელებდნენ, როცა მათი ავტომანქანა ბომბზე აფეთქდა. პროვინციის პოლიციის პრესმდივნის განცხადებით, სამივე ადგილზე გარდაიცვალა. ავღანეთში ძალადობა მიმატა გაზაფხულის დადგომასთან ერთად. ზამთარში მიამბოხეები, როგორც წესი, ნაკლებად აქტიურობენ. მოსკოვში განახლდა სასამართლო პროცესი, რომელსაც განიხილავენ იურის სერგეი მაგნიცკისთვის წაყენებულ ბრალდებებს მისი გარდაცვალების შემდეგ. ამავე დროს დაუსრებლად დაასამართლებენ ბრიტანეთის მოქალაქე უილიამ ბრაუდერს, რომლის კომპანიაშიც ფონდ ჰერმიტიჯ კეპიტალ მენეჯმენტში მაგნიცკი მუშაობდა. მაგნიცკი 2008 წელს დააპატიმრეს, როცა ის იძიებდა რუსეთის მართლ წრეებში მოქმედ კორუფციულ სქემას. ის 2009 წელს გარდაიცვალა წინასწარი დაკავების იზოლატორში, როგორც მისი ახლობლები ამბობენ, არასათანადოდ მოპყრობის შედეგად. მაგნიცკისა და ბრაუდერის საქმის არსებითი განხილვა რუსეთში 11 მარტს დაიწყეს და რამდენჯერმე გადადეს. მათ ბრალდებებად თავის არიდება 900 მილიარდამდე რუბლის ოდენობის გადასახადებისთვის. ციხეში მაგნიცკის გარდაცვალებამ ვაშინგტონ-მოსკოვის ურთიერთობაში დაძაბულობა გამოიწვია. პოლიციის საქართველოს უბრუნდებით იქ დააკავეს საშელა აღსრულების 15 დაწესებულების ყოფილი ხელმძღვანელები პატიმრის წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ბრალდებით. საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, გამოძიება უკავშირდება 2012 წლის 24 თებერვალს მომხდარ ფაქტს, რომლის გამოც სასამართლო განჩინების საფუძველზე დაკავებული არიან საპატიმრო დაწესებულების ორი განყოფილების ყოფილი უფროსები. პროკურატურის ცნობითვე ამჟამად მიმდინარეობს ამავე დაწესებულების ყოფილი დირექტორის და პატიმრობის განყოფილების ყოფილი უფროსის ძებნა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მე გაუძღები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შიმი არსი. კახეთში ძლიერმა სეტყვამ და ქარმა რამდენიმე სოფელში დააზარალა მოსახლეობა.
რამდენი ნაშრომი წავიდა წყალში. რა გვეშველება არ ვიცი რა, სხვა ამით ვიცინდი ჩემ ოჯახს.
მოსკოვის განცხადებით, ახლო მომავალში არავინ გადახედავს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებო ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილებას. როგორ პასუხობს მოსკოვის მიდგომებს თბილისი? შევესებით გავარკვიოთ, გაქრება თუ არა მცხეთა UNESCO-ს სიიდან.
ის საერთოდ დავიწყეთ, რომ ქალაქი არის სოციალური ორგანიზმი და ამ ქალაქმა რაღაცა განვითარება უნდა ნახოს. ხო, ამიტომ ქალაქი ფუნქციონირებს არა ეს და ამიტომ საჭირო იყო აი ამ რეგულირების ზონის სისტემა კეთისთვის, რომ რაღაცნაირად განვითარებული.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. სამხრეთი კორეა მზად არის ჩრდილოეთიდან სარაკეტო თავდასხმის მოსაგერიებლად. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. დღევანდელი გამოშვება მარგარეტ ტეტჩერის მემკვიდრეობის ანალიზს დაეთმობა. ორ შაბათს გარდაცვლილ ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერს განსხვავებულად ახასებენ როგორც სამშობლოში, ისე საზღვარგარეთ.
ტეტჩერი თავგამოდებული მეთოდის დიდი რელიგიური დარჩა მთელი სიცოცხლის მანძილზე. გარეგნულად ამას არავლენდა, მაგრამ რელიგია მისთვის მუდამ ბევრს ნიშნავდა.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთში ძლიერმა სეტყვამ და ქარმა რამდენიმე სოფელში დააზარალა მოსახლეობა. დაიტბორა სახლები, განადგურდა ვენახები და ხეხილი. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიო სადგურის ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს.
Polo მონაცემებით კახეთში მოსულმა ძლიერმა სეტყვამ და ქარმა, რომელიც 15-20 წუთი გაგრძელდა თელავის რაიონის 7 სოფლის, წინანდალის, კონდოლის, კისისხევის, ნასამხრალის, ყარაჯალას, რუისპირის და იყალთოს მოსახლეობა დააზარალა. ღვარცოფმა სოფელ რუისპირში 10-მდე საცხოვრებელი სახლის პირველი სართულები დატბორა. თითქმის 100%-ით განადგურდა ვენახის, ხეხილისა და ატმის ბაღები.
რამდენი ნაშრომი წავიდა წყალში? რა გვეშველება არ ვიცი რა, სხვა რა ამით ვირჩენდი ჩემ ოჯახს. Арт вици როგორ შევინახო რა მოჯახის ყველა არ ვიცი რა გავაკეთო რა ეგ არის. სხვა აგერ თქვენ დაინახეთ რა დღეში ვართ მთელი ოჯახი რა.
გაანადგურა ბოსტანი ხეხეულად, აი როგორ ბევრი ისა სითბა. ძალიან დაზარალებული ვართ ისა ბოსტნეული დარხונה სპანახი ხახვები რა ვიცი ყველანაირი ბოსტნეული დააზარალა.
სპეციალური კომისია თელავის სოფლებში სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს უკვე ითვლის. თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ზურაბ ყურაშვილი არ გამორიცხავს, რომ აუცილებელი გახდეს სამთავრობო კომისიის შექმნა.
ზარალიანი დღე იყო, რამოდენიმე სოფელი, დაახლოებით 700 სოფელი დაუშვეთო სერიოზულად. ეს კონდა უკვე მუნიციპალიტეტის ყველა საგრებულოს წარმომადგენელთან შეხვედრა, სოფლის წუნებულებთან შეხვედრა და თავი არათ ეს თემა დაიწყება დღეიდან ფართობების დათვლა და რა კულტურები ამ ფართობებზე დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში კომისია იმუშავებს ზარალის დასათხელად. ნახოთ, ალბათ სამთავრობო კომისიაც შედგება და
სოფელ კისისხევში სტიქიით დაზარალებული ორი ოჯახი მოინახულა კახეთის გუბერნატორმა. ზურაბ ჭიაბერაშვილი ამბობს, რომ ის ზედამხედველობას გაუწევს კომისიის მუშაობას, რათა მთავრობამ ზარალის სრულად დათვლა მოახდინოს.
აბსოლუტურად დავეხმარებით ყველა სახელმწიფო სტრუქტურას იმაში, რომ ზარალი ზუსტად იყოს დათვლილი. თუ კი ჩვენ დახმარება ჭირდება, ჩვენ გვაქვს ამაში სერიოზული გამოცდილება და მზადავართ დავეხმაროთ ყველა სახელმწიფო სტრუქტურას საიმისოთ, რომ თითოეულ გლეხთან მივიდეს ადეკვატური კომპენსაცია იმ ზარალისა, რაც ამ სტიქიამ მოიტანა. ასე რომ ჩვენ თავაზობთ თანამშრომლობას და ამავდროულად გავაკონტროლებთ, რომ ყველამ მიიღოს ადეკვატური კომპენსაცია.
მოხდება თუ არა მოსახლეობისთვის ზარალის ანაზღაურება, ამ ეტაპზე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები არ საუბრობენ. თავად დაზარალებულებს კი იმედი აქვთ, რომ მათი დახმარება მოხდება ინფორმით, რაფორმითაც დაეხმარნენ 2012 წლის 19 ივლისს დაზარალებულ კახელებს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. თბილისიდან გაგზავნილი პოზიტიური სიგნალების მიუხედავად, რუსეთი საქართველოსთან ურთიერთობების გაღრმავებას მხოლოდ ეკონომიკური თუ კულტურული კავშირების დონეზე განიხილავს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ახლო მომავალში არავინ გადახედავს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილებას და არც დევნილების პრობლემები განიხილება ჟენევაში, ვიდრე საქართველო ამ თემით გაეროს გენერალურ ასამბლეას მიმართოს. რას პასუხობენ მოსკოვის მიდგომებს თბილისში? თემით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
ჩვენ შორის კლავა ძლიერია მიზიდულობის ზალა, ვფიქრობ მეგობრობა არსად გამქრალ, ამბობს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის საერთაშორისო რუსულენოვანი ტელეარხისთვის RTVI-ისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში, მაგრამ ამ ეტაპზე სერგეი ლავროვს ორი ქვეყნის ურთიერთობების გაღრმავება მხოლოდ სავაჭრო ურთიერთობების გაფართოვებისა თუ ჰუმანიტარული, კულტურული და სპორტული კონტაქტების გამტკიცების დონეზე წარმოუდგენია. ამ სიგით პროცესი ვერ წავა. საგარეო საქმეთა მინისტრი დარწმუნებულია, რომ პრინციპული პოზიციის დათმობა არც მოსკოვისგან არის მოსალოდნელი და არც თბილისისგან.
არ მგონია, რომ ახლო მომავალში საქართველოში გამოჩნდება პოლიტიკოსი, რომელიც იტყვის: მოდით დავივიწყოთ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთიო. მაგრამ ასევე უნდა გვესმოდეს, რომ არც რუსეთში გამოჩნდება პოლიტიკოსი, რომელიც იტყვის: ეს ჩვენ არ ვიყავით მართლებიო.
მოსკოვის სიმართლის საილუსტრაციოდ სერგეი ლავროვი 2008 წლის აგვისტოს ომს იხსენებს და როგორც ეს მანამდეც არაერთხელ მომხდარა, ამჯერადაც ყველაფერს საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის აგრესიულობას აბრალებს ინტერვიუში. ასევე მოსკოვისთვის ჩვეულ სტილში აღინიშნება, რომ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარება თვითმიზან წარმოადგენდა და რომ რუსეთმა ეს გადაწყვეტილება სააკაშვილის რევანშის სურვილის საწინააღმდეგოდ იძულებით მიიღო. ლავროვის შთამბეჭდილებით სააკაშვილი თავისას არც ახლა იშლის, ახალ ხელისუფლებას ეჯიბრება და მოსკოვთან ვერბალურ ბრძოლას განაგრძობს.
როგორც კი გაიგებს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ან მისი მინისტრები ამბობენ რაიმე პოზიტიურს რუსეთთან მიმართებით, ის წესისამებრ იქვე აკეთებს კომენტარებს აუცილებლად საპირისპირო მიმართულებით. მაგრამ არ მგონია, რომ მას უკვე ვინმე უსმენდეს მსოფლიოში.
თუკი სერგეი ლავროვის სიტყვებით ვიმსჯელებთ, მოსკოვს მოსწონს ბიძინა ივანიშვილის მთავრობის პრაგმატიზმი, მაგრამ როგორც უკვე ვთქვით, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივა არამც და არამც არ განიხილება საქართველოსთვის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პერსპექტივის კონტექსში. ლავროვი საქართველოს პოლიტიკური მტერია და თუკი ის ამბობს, რომ დღევანდელი ქართული პოლიტიკა კარგია, ესე იგი ის არ არის კარგი, აცხადებს ტელეკომპანია რუსთავი ორთან საუბრისას საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი დავით დარჩიაშვილი. მისი განმარტებით რუსეთი საერთაშორისო თანამეგობრობის პოზიციის შეცვლას ცდილობს.
ლავროვი უკანა რიცხვით ცდილობს ისევის გზა გამოიყენოს საერთაშორისო თანამეგობრობის დახმარებით, ქართული კანონმდებლობის შეცვლის მხარდაჭერით, ნელ-ნელა დაათმობინოს საქართველოს თავისი ოფიციალური ლეგიტიმური პოზიციები. თუ ჩვენ ამ გზას გავყევით, ნამდვილად ისტორიის თვალსაწიერიდან გავაკეთებთ ისეთ რამეს, რაც არასოდეს არ გვეპატიებია.
საკითხზე, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობის საქართველოსადმი განწყობას და კერძო დევნილების დაბრუნების პრობლემას უკავშირდება, RTVI-სთან ინტერვიუში სერგეი ლავროვმა ცილაპარაკა. მისი განმარტებით, ვიდრე საქართველო გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დევნილებთან დაკავშირებული რეზოლუციების გატანას ცდილობს, ეს თემა დაბლოკილი იქნება ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე. სხვადასხვა რამდენიმე წლის მანძილზე ზედიზედ დამტკიცებულ ამ რეზოლუციებზე უარის თქმისკენ საქართველოს საერთაშორისო კრიზისის ჯგუფიც მოუწოდებს 10 აპრილს გამოქვეყნებულ ანგარიშში. ასეთი მიდგომა აკვირვებს ანალიტიკოსების დიდ ნაწილს და მათ რიცხვშია საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარია.
არის ჩვენი ინტერესებისთვის აბსოლუტურად საზიანო და ამ რეზოლუციას ჰქონდა ძალიან კარგი დინამიკა საერთაშორისო მხარდაჭერის და აუცილებელი ამის გაგრძელება.
იმ ფაქტს, რომ 2008 წლის აგვისტოსამდე დაკავშირებული მოვლენების საფუძვლიანი გამოძიება გადაწყვიტა, საქართველოს ახალი ხელისუფლება სულაც არ მიიჩნევს წყლის დასხმად რუსეთის წისქვილზე. როგორც 10 აპრილს პრესკონფერენციაზე განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა, უამრავი კითხვა არსებობს საქართველოს მაშინდელი ხელისუფლების სწორად მოქმედებასთან დაკავშირებით 2008 წლის აგვისტოში და ამ კითხვებს გამოძიებამ პასუხი უნდა გასცეს, თუ საჭიროა საქართველოს პრეზიდენტიც უნდა დაიკითხოს, თუმცა ეს არ შელახავს საქართველოს საერთაშორისო ავტორ რიტაც პარლამენტის ვიცესპიკერის მანანა კობახიძის განცხადებით, საქართველოს ტერიტორიების რუსეთის მიერ ოკუპირების ფაქტი უტყუარია, მაგრამ საქართველო ევროატლანტიკური სწრაფვის პარალელურად ურთიერთობების გაუმჯობესებას რუსეთთანაც ცდილობს.
ჩვენი მიზანია, სტრატეგიული მიზანი, ევროკავშირში ინტეგრაცია საბოლოოდ და ნატოში გაწევრიანება. ამის პარალელურად ის, რომ რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება უნდა მოხდეს, ეს გაცხადებული პოლიტიკური მიზანია, რასაც მხარს უჭერენ, მხარს უსვამ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები.
თუმცა რუსეთთან დაახლოების გზაზე არსებობს ჯერჯერობით გადაულახავი წინაღობა. ვიდრე აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ოკუპირებულია, თბილისისთვის გამორიცხულია დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა მოსკოვთან. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როი 18 საათი და 18 წუთია. ძეგლების და ღირსშესანიშნაობების საერთაშორისო ცენტრის საქართველოს წარმომადგენლობაში მცხეთის მსოფლიო მემკვიდრეობის სიიდან ამოღების საშიშროებაზე საუბრობენ. რა შეიძლება იქცეს ამ გადაწყვეტილების მიღების მიზეზად? მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
მცხეთის იუსტიციის სახლი, სვეტიცხოვლის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული საინფორმაციო ცენტრი და კიდევ არაერთი კერძო თუ სახელმწიფო ნაგებობა გახდა მიზეზი იმისა, რომ მცხეთის ისტორიული ძეგლები შესაძლოა იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხიდან გაქრეს. მერაბ ბოჭოიძე, ძეგლთაცვის სააგენტოს დირექტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მცხეთის ისტორიული ძეგლები, სვეტიცხოვლის კათედრალი, სამთავროსა და ჯვრის მონასტრები იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის 33 სესიის გადაწყვეტილებით ჯერ კიდევ 2009 წელს გადაიტანეს ძირითადი ნუსხი დან მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის საფრთხეში მყოფ ძეგლთა ნუსხაში. ეს იყო ნიშანი იმისა, რომ სახელმწიფოს პრობლემისათვის მიეხედა, თუმცა სიტუაციის გამოსწორების ნაცვლად მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდა. ამბობს მერაბ ბოჭოიძე და ამის მიზეზად მას 2012 წლის 17 სექტემბერს საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული განკარგულება მოჰყავს, რომლის საფუძველზეც დადგინდა მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ახალი ზონები, რამაც მცხეთის იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში ყოფნა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა.
გამოვიდა პირიქით დაცვის ზონის შეფერების დანებულება, პირიქით უცხოების აუხსნა, როგორც კერძოის სახელმწიფო მხარეს მშენებლობებისათვის.
საქართველოს მთავრობის მიერ 2012 წელს გამოცემული განკარგულების მიზეზს, რომელსაც მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ახალი ზონები დადგინდა და რომლის საფუძველზეც ლანდშაფტის დაცვის ზონა რეგულირების ზონად გადაკეთდა, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მაკა შავიშვილი, კულტურის სამინისტროს ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე, ფაქტობრივი მდგომარეობით ხსნის. ანუ თუ კი მისი სიტყვებიდან გამომდინარე ვიმსჯელებთ, მთავრობამ ლანდშაფტურ ზონაში დაწყებულ რამდენიმე უკანონო მშენებლობას მოარგო განკარგულება, რითაც დააკანონა მცხეთაში დაწყებული უკანონო მშენებლობები, რატომ შეუწყო ამ ნაბიჯს კულტურის სამინისტრომ ხელი. ამ კითხვაზე მაკა შავიშვილს პასუხი არ აქვს, თუმცა ამბობს, რომ კულტურის სამინისტრო უახლოეს მომავალში გეგმავს ზონების კორექტირებას.
ლანდშაფტის ზონაში კანონით არ შეიძლება არავითარი მშენებლობა და იქ უკვე მცხეთაში იყო ნაგებობები და აიქ მოხდა ამ ზონის კორექცია, ანუ ეს ყველაფერი შევიდა რეგულირების ზონაში. იცით რა, რა გიხათ ეს გარკვეულ ნაგებობებზე, არ ვიცი მე ნებართვა როგორ იყო გაცემული, მაგრამ სამინისტროსთან შეთანხმება არ ყო.
მცხეთის ლანდშაფტის ზონაში იყო მოქცეული სამთავროს ველის, ასევე არაგვისა და მტკვრის შესართავთან არსებული ჭალების ტერიტორია. როგორც კულტურის სამინისტროში განმარტავენ, სამთავროს ველის ტერიტორიაზე კერძო ნაგებობები აშენდა. ჭალების ტერიტორია კი მცხეთის იუსტიციის სახლმა და საკპატენტის შენობებმა გაიყვეს. ხელოვნებათმცოდნე გია ჭანიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ აუცილებელია ქალაქში არსებული მტკიცედ დადგენილი ზონების დაცვა, რომლებიც ქაოტურ მშენებლობებს გამორიცხავს. სწორედ ამიტომ მას მიაჩნია, რომ მცხეთაში ლანდშაფტის ზონის რეგულირების ზონად გარდაქმნა და ამ ტერიტორიებზე მშენებლობების დაწყება გაუმართლებელი ნაბიჯი იყო.
ეს ის არ უნდა დავიწყოთ, რომ ქალაქი არის ცოცხალი ორგანიზმი და ამ ქალაქმა რაღაცა განვითარება უნდა ნახოს. ამიტომ ქალაქი ხო ზომი არ არის, ხელა არ ახო. აი სწორედ ამიტომ არის ზონები. ამიტომ საჭირო იყო აი ამ რეგულირების ზონის სისტემა მცხეთისთვის, იმიტომ რომ ნუ რაღაცნაირად განვითარებული. მაგრამ აი ამ ლანდშაფტური ზონის გადაკეთება რეგულირების ზონად სწორედ არ მიმაჩნია.
როგორც იკომოს საქართველოს წარმომადგენლობაში განმარტავენ, იუნესკო გამოხატავს უკიდურეს შეშფოთებას იმ შენობებთან დაკავშირებით, რომელსაც აწარმოებს სახელმწიფო არაგვის სანაპიროზე, სვეტიცხოვლისა და ჯვრის მონასტერს შორის და მოუწოდებს საქართველოს სამუშაოების შეწყვეტას. ხათუნაოჩიაური, მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ის ტერიტორია, რომელზეც მშენებლობები მიმდინარეობს, არუშლის ხელს მცხეთაში არსებული კულტურული ძეგლების აღქმას.
მიდგომას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რას წარმოადგენთ. მე ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში იუნესკოს და საჩივრებს თუ დაუწერთ და აპტეხავთ ამბავს, აი დაინგრა გაფუჭდა რა განცხადებებით დღეს გვესმის, რა თქმა უნდა ისინი ამას რატომაც არა გაიზიარებენ.
მცხეთის ისტორიული ძეგლების მდგომარეობის შეფასებას იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტი მიმდინარე წლის 16-27 ივნისს გეგმავს. იკომოს საქართველოს წარმომადგენლობაში არ გამორიცხავენ, რომ თუ კი მოკლე ვადაში არ მოიძებნა გამოსავალი შესაძლოა მცხეთის მსოფლიოს მემკვიდრეობის შესახებ გადაწყვეტილებაში გაჩნდეს ჩანაწერი ძეგლის შესაძლო ამორიცხვის ხვისთაობაზე. კულტურის სამინისტროს ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ უახლოეს მომავალში სახელმწიფო დონეზე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება არაგვისა და მტკვრის შესართავთან არსებული ჭალების ტერიტორიისათვის ზონის კორექტირების თაობაზე. თუმცა ამ ეტაპზე არ არის გარკვეული რაბედიელის სამთავროს ველს, სადაც უკანასკნელ წლებში არაერთი კერძო ნაგებობა აშენდა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგცობთ გადაცემას. დღეს თბილისსა და საქართველოს კიდევ რამდენიმე ქალაქში ერთდროულად გაიმართა სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის წევრი 43-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციის პრესკონფერენციები. არასამთავრობო სექტორმა წარადგინა შედეგები 10 რეგიონში ჩატარებული კვლევისა, რომლის მიზანი იყო არსებული პრობლემების იდენტიფიცირება, მათი პრიორიტეტების მიხედვით დალაგება, თვითმმართველობების საქმიანობის შეფასება და იმის გარკვევა, თუ რამდენად ენდობა მოსახლეობა საზოგადოებრივ და სახელმწიფო ინსტიტუტებს. პრეზენტაციას ქუთაისში დაესწრო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. მოისმინეთ რეპორტაჟი.
Kutaisi demokratiuli çartılabilir centri gaymarta samokalko sazugadua bis regionulik selistevri, kuti organizasyi sertabluvi regionulik kulavişçede kebis prezentatsiya imereti ertertiye sakartolos imat region şori sadats kuleva otsiyanuriden ots teberlamde pokuş çukupepsada mokalaketa şemtkhoviti şerçevis prinsipit çatarda. Rokorts kulevashi monatsile arasamtavrobo organizatsiis Kutaisi sainformatsio centris khemtsvaneli khvichavashaqmadze ganmartavs kulevis mizans tsarmoadgenda regionshi arsebuli პრობლემების იდენტიფიცირება და პრიორიტეტების მიხედვით მათი რანჟირება.
გასხოვება დიდად 100 წლებისაგან არ არის, ისე რჩება მოსახლეობისთვის პრიორიტეტად. ჯანდაცვა და ასაქმება განათლება არის საკმაოდ საინტერესო მონაცემები, რაც მე ვთვლი რომ თვითმართველობებისთვის საქმიანობის შემდგომ წარმატვისთვის საინტერესო უნდა იყოს.
იმერეთის რეგიონში გამოკითხულთა 67% პრობლემა დასახელებს ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობას, რაც საქართველოს მასშტაბით გამოკითხულთა მონაცემებს 16% აღემატება. რესპონდენტთა მესამე ზემეთი 36% ადამიანის უფლებათა დარღვევას მიიჩნევს პრობლემად. თვითმმართველობებში მიმდინარე პროცესებს განსაკუთრებით უარყოფითად აფასებს გამოკითხულთა 35% და ძალიან დადებითად 12%. კვლევის ავტორთა ინფორმაციით, კითხვაზე როგორია ნდობა სხვადასხვა ინსტიტუტების მიმართ, 5-ქულიანი შეფასებისას ყველაზე მაღალი 4-ქულით ჯარი, რელიგიური ინსტიტუტები და პოლიცია შეფასდა. პარლამენტის ახალხო დამცველის აპარატი და მედია ორგანიზაციები 3-ქულით, ხოლო რეგიონის ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიებისა და პრეზიდენტის მიმართ ნდობა 3-ქულაზე დაბალია. კვლევის მიხედვით რეგიონის მოსახლეობისთვის ასევე პრობლემატურია სოფლის მეურნეობის დარგებისა და განათლების ხელმისაწვდომობა. მათ შორის გამოკითხულთა მესამე ზემეთს უმაღლესი განათლების მიღების საშუალება არ აქვს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალის იურისტი მაკა ცერცვაძე, რომელიც პირადად იყო ჩართული კვლევის პროცესში, მისი მეთოდების თავისებურებაზე საუბრობს.
ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები გახდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, მასმედიის წარმომადგენლები და სახელმწიფო სექტორში დასაქმებული ადამიანები, ხოლო რაოდენობითი კვლევა ჩატარდა წინასწარ მომზადებული რაოდენობრივი ანკეტების მეშვეობით. თითოეულმა ჩართულმა ორგანიზაციამ 20-მდე ადამიანი შემთხვევითობის პრინციპით გამოიკითხა, შესაბამისად შედგა რაოდენობრივი კვლევა.
იმერეთის რეგიონის ახალგაზრდული სამეცნიერო საინფორმაციო ასოციაციის ხელმძღვანელმა ზაზა ხელაძემ კვლევის შედეგების გაცნობის შემდეგ განაცხადა:
შესაძლოა უჩივენ რომ ის უნდა დაიწმინდოს, ერთ პარტიის მეორე პარტია უნდა შეცვალოს. ეს არის ჩვენი პოლიტიკური გაუნათლებლობა. ეხლა მეორე საკითხი, ჯანდაცვა. საზოგადოება ძალიან დარწმუნდა, რომ ნაკლებად ხელმისაწვდომი არის. ყველა საკ უკვე ჯანდაცვის პოლიცია რა. რატო ანაკლებად ჩემთვის გაურკვეველი იყო და რატო იყო ესეთი პროცენტები? ესე იგი კომუნიკაციები იმის შესახებ თუ რა პრობლემა როგორ დამოკვირდეს, არ აქვს არავის.
სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენელთა განცხადებით, საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული კვლევის შედეგები ცენტრალურ ხელისუფლებას, რეგიონებში განხორციელებული გამოკითხების ანალიზი კი ადგილობრივ თვითმმართველობებს რეკომენდაციების სახით გაეგზავნება.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში. თბილისის დროით 18:27, გადაცემას განვაგრძობთ დღევანდელი პრესის მიმოხილვით, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
ქართული პრესა დღეს ყველაზე მეტს აგვისტოს ომის გარემოებების გამოძიების დაწყებაზე წერდა. რეზონანსი აქვეყნებს სტატიას, მაგალითად სათაურით ომის დაწყების საკითხით გამოძიება შეიძლება არ დაინტერესდეს. გადაცემას საუბრა იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გოჩა ლორთქიფანიძე, რომელმაც თქვა ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან შეთანხმება აგრესიის დანაშაულს არ ითვალისწინებს, აქედან გამომდინარე საქართველოს არ აქვს ვალდებულება გამოიძიოს ვინ დაიწყო ომი. ამ ეტაპზე ეს საკითხი არარელევანტურიაო, თქვა მან და შემდეგ დასწინა დღეს საჭიროა ხელისუფლება მიიღოს ყველა ზომა, რათა ობიექტურად და სრულყოფილად წარმართოს გამოძიება, რაც საქართველოს მიერ სტატუტიდან გამომდინარე ვალდებულებების კეთილსინდისიერად შესრულებას უზრუნველყოფს, უთხრა გოჩა ლორთქიფანიძემ იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ რეზონანს. ამავე თემას აგრძელებს ალიასთან საუბარში ექსპერტი მამუკა არეშიძე. ინტერვიუს სათაური არის: რატომ ეშინიათ ნაციონალებს აგვისტოს ომის გამოძიების? მამუკა არეშიძე ამბობს: ომის მიზეზებზე კი არ უნდა იყოს გამოძიება, არამედ უნდა გამოიძიონ ის, როგორ იქცეოდა საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა რუსეთის ცნობიერებული აგრესიის პირობებში და როგორ იქცეოდა თავად აგრესიის დღეებშიო. მამუკარაშიძე აგრძელებს: უნდა გამოიძიონ, როგორი იყო ჯარების ხელმძღვანელობა, რა საკეთებდა თითოეული მათგანი, როგორ მიატოვეს მოქალაქეები და სხვა. ეს არის ჩვენთვის საინტერესო. გვჭირდება საქართველოს ხელისუფლების შეცდომების გამოძიება, მისი წინდაუხედაობა და კიდევ აგრესიის დღეებში როგორ მიატოვა მან თავისი ჯარი და მოსახლეობაო, ამბობს მამუკარაშიძე და ამთავრებს: ეს გვინდა სწორედ ამისი ცოდნაო. ამას დაიკითხავთ ალიაში. რეზონანს მოუბრუნდები, რომელიც კვლავინდებურად განიხილავს ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში მიდის. ამ გაზეთში მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ იქნება ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატი. სათაურში დასახელებულია შემდეგი გვარები: ალასანია, ხმალაძე, ახვლედიანი თუ ბურჭულაძე. ბურჭულაძის ვინაობას რაც შეეხება, პაატა ბურჭულაძეზე ლაპარაკი, რეზონანსი წერს, რომ კანდიდატებზე მსჯელობა უკვე მიმდინარეობს და მათ რიცხვს სწორედ მომღერალი დაემატა, მაგრამ ამატებს გაზეთი ამ ინფორმაციის გადამოწმება ვერ ხერხდებაო. გაზეთი ასე ხსნის: ივანიშვილმა რამდენიმე თვის წინ ამ თემაზე საუბრისას არაოფიციალურად თქვა, რომ მისთვის პრეზიდენტობის კანდიდატი რამდენიმე კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს. უნდა იყოს საზოგადოებისთვის ძალიან ცნობილი ადამიანი, მაგრამ არა პოლიტიკური წარსულით და საზოგადოების მხრიდან და კონდეს მაღალი მორალური შეფასება, რათა მან შეძლოს იმ ფუნქციის შესრულება, რაც მომავალ პრეზიდენტს ექნებაო. წერს გაზეთი და შემდეგ დასცენს ამ კრიტერიუმებს პაატა ბურჭულაძე ცხადია კარგად აკმაყოფილებსო, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ ინფორმაციის გადამოწმება ვერ მოახერხეს. რაც შეეხება მეორე კანდიდატს, რომლის შესახებაც ასევე წერდა რეზონანსი, შესაძლო კანდიდატს, პოლიტოლოგ არმაზ ახვლედიანს, გაზეთი წერს, რომ შესაძლოა თავის დროზე რეზონანსმა ამის შესახებ ცნობა გაავრცელა, არმაზ ახვლედიანმა თქვა, რომ მისთვის ეს ინფორმაცია უცნობი იყო, მაგრამ აგრძელებს გაზეთი, ამის შემდეგ პარტიის აღმასრულებელ მდივნად დაინიშნა ის და დიდი შანსია, ამიტომ რომ არჩევანი მასზე შეჩერდესო, წერს რეზონანსი არმაზ ახვლედიანის შესახებ.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საღამოს 7:00-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
სამხრეთი კორეა აცხადებს, რომ მზად არის ჩრდილოეთ კორეიდან ნებისმიერი სარაკეტო თავდასხმის მოსაგერიებლად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, მოსკოვი მიესალმება საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის მთავრობის პრაგმატიზმს. ბორჯომის მინერალურ წყალს რუსეთის ბაზარზე დაბრუნების ნება დართეს. საქართველოს პრეზიდენტი ორთხიანი სამუშაო ვიზიტით პოლონეთში იმყოფება. ვარშავიდან ახლახან დაბრუნებულმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ პოლონელებს სთხოვა, სანამ პრეზიდენტი მათ ქვეყანაში იქნება, განსაკუთრებით გაუფრთხილდნენ მის ჯანმრთელობას. საქართველოში დააკავეს საშელახსულების მე-15 დაწესებულების ყოფილი ხელმძღვანელები პატიმრის წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ბრალდებით. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არასრულწლოვნით ვაჭრობის ფაქტი გახსნა. დიდი რვიანი საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სამხედრო დანაშაულად და ჟენევის კონვენციების დაარღვევად გამოაცხადეს კონფლიქტის დროს გაუპატიურება და სექსუალური ძალადობა. ავღანეთში აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ ადგილობრივი პოლიციის უფროსი და მისი ორი მცველი. სერბიაში საავადმყოფოში გარდაიცვალა მამაკაცი, რომელმაც ორი დღის წინ 13 ადამიანი დახოცა ბელგრადიდან 50-მდე კილომეტრში მდებარე სოფელში. მან თავის მოკვლას სადარი შემდეგაც საავადმყოფოში მოათავსეს. მოსკოვში განახლდა სასამართლო პროცესი, რომელსაც განიხილავენ იურისტ სერგეი მაგნიცკისთვის აყენებულ ბრალდებებს მისი გარდაცვალების შემდეგ.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გადაცემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი განვაგრძობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ამ დღეებში მესამე პოლიტიკური ცენტრის შექმნის აუცილებლობაზე ისაუბრა. პრემიერ-მინისტრის მიერ აქცენტის ამგვარად დასმამ ბევრს გაუჩინა ვარაუდი, რომ ხელისუფლება ამ მესამე პოლიტიკურ ცენტრს ერთგვარად მართულ ძალად მოიაზრებს. ამ საკითხზე თავის მოსაზრებას გაგვაცნობს პოლიტიკური ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. მოისმინეთ ინტერვიუ.
გუშინ, მედია საშუალებების წარმომადგენლებთან საუბარში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ მესამე პოლიტიკური ძალის გააქტიურებას ისურვებდა. მისი ეს სურვილი შესაძლოა რიგით განცხადება ჩათვლილიყო, რომ არა განმარტება, რომ ეგრეთ წოდებული კონსტრუქციული ოპოზიციის გააქტიურების მიზნით იგი შეხვდა სალომე ზურაბიშვილს, ირმა ინაშვილს და პარტიის გაძლიერების შესახებ ნინო ბურჯანაძესაც შეუთვალა. შესაბამისად, საუბარია მესამე პოლიტიკური ცენტრის სამი პოლიტიკური ძალით: დემოკრატიული მოძრაობით, პატრიოტიზმით და კავშირითა და საქართველოს გზით წარმოდგენაზე. რა სიტყვით, მართველი კოალიციის ოპონირება კოალიციის ლიდერის დაკვეთით მიზანშეწონილად მიგაჩნიათ?
უაღრესად საინტერესო საკითხია, ვიტყოდი და ერთგვარად ახალი ქართული რეალობის სურნელი აზდის. იმიტომ რომ ის, რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ, ყოველთვის იყო ქართულ პოლიტიკაში, ანუ ოპოზიციური ძალები, უკაცრავად ჯიბის ოპოზიციური ძალები, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ იყო ფერუმარილი ხელისუფლების ამისთვის ეს მსგავსი რამ უცხო არ იყო შევარდნაძის ზეობის პერიოდში ძალიან აქტიურად იყენებდა მიხეილ სააკაშვილი ჭალებში ოპოზიციურ ძალებს და მე ვფიქრობ რომ სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი გადამწყვეტი ასე ვთქვათ მისი დემოკრატიული იერსახისა განსაკუთრებით დასავლეთის თვალში და როდესაც დასავლეთი ბოლო თვეებშიც კი გაცხარებული ამტკიცებდა და ხას უსვამდა სააკაშვილის დემოკრატობას აი ამ დემოკრატობაში ბრჭყალებში ძალიან დიდი როლი შეასრულა სწორედ აი ამ მართულმა ოპოზიციამ იმიტომ რომ გარეგნულად და გარეშე თვალისათვის ოპოზიცია ქვეყანაში არსებობდა მათ შორის პარლამენტშიც მაგრამ როგორი ოპოზიცია იყო ეს ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს და რამდენად ცუდ როლს ასრულებდა ანუ ასეთივე
ოპოზიციაზეა საუბარი სატელიტი პარტიების შექმნაზე
ასე ფიქრობ ასე ღია და მე სწორედ ამის თქმა მინდოდა რომ ეს კეთდებოდა ოღონდ კეთდებოდა საზოგადოების თვალს მიღმა დღეს როდესაც პრემიერი ამაზე ასეთი ღია ტექსტით საუბრობს მე ვფიქრობ რომ სრულიად სხვა მოვლენასთან გვაქვს საქმე პირველი ის რომ ძალიან კარგია როდესაც ხელისუფლება გახსნილია ოპოზიციისთვის და როდესაც ის აღიარებს რომ ოპოზიციის და ძლიერი ოპოზიციის გარეშე თავად ის იქნება სუსტი რადგან სწორედ ოპოზიციის რეალური ოპოზიციის არარსებობა იყო სააკაშვილის ხელისუფლების შეცდომების მთავარი ავტორი ასე ვთქვათ ახალი ხელისუფლება უნდა ჩავთვალოთ რომ ამას აცნობიერებს რადგან ასეა მოწადინებული ყავდეს ოპოზიცია და კიდევ ერთი არგუმენტი რომ თუ კი ის აპირებს ამ ფიგურებისგან გააკეთოს ასე ვთქვათ მართული ოპოზიცია თუ ჩვენ ამას ვიგულისხმებთ ხომ სრულიად აბსურდულია მაშინ ამის ხმამაღლა გაცხადება აქედან გამომდინარე შეიძლება სრულიად სხვა არგუმენტი ედო მის ამ თემაზე საუბარს
თავად პრემიერ-მინისტრმა შეგაწყვეტინა ბძანარომ ხელოვნურად მესამე პოლიტიკური ცენტრის შექმნა უხერხულობას ქმნის თუმცა ამ პროცესებში ჩარევა მან ახსნა თავისი არაპოლიტიკოსობით თავადვე აღიარა რომ ეს არ არის ნორმალური პროცესი მაგრამ განაცხადა რომ ქვეყნის შვილია და ეჩქარება კონკურენტული გარემოს შექმნა
არ კონკურენტული გარემო აუცილებელია დავიწყოთ იქიდან რომ დღეს ნაციონალური მოძრაობა აბსოლუტურად ხელოვნურად ავსებს ოპოზიციის ნიშას და რეალურად ოპოზიციური ოპონენტის ნიშა ოპონირების რეჟიმი ფაქტობრივად ქვეყანას არ აქვს და ამის გამო ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები იგივე საარჩევნო კოდექსის შემუშავების თემა იგივე საპრეზიდენტო კანდიდატის არჩევის თუ შერჩევის ფორმა და თემა იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობა თუ ქვეყნის ტერიტორიული მოწყობა ყველაფერი ეს მნიშვნელოვანი თემები მიმდინარეობს ისე რომ საზოგადოების ყურადღების მიღმა რჩება სწორედ იმიტომ რომ ოპონენტი არ ყავს ხელისუფლებას აი ეს აგრესია რაც არის ნაციონალების მიმართ ავტომატურად გადადის ყველა იმ თემაზე რომელსაც ნაციონალები წამოსწორებს
შესაბამისად ეს ნიშნავს იმას რომ ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობის სახით სუსტია თუ მიუღებლობაა
არა აბსოლუტური მიუღებლობაა სწორედაც კიდევ ერთხელ ვიტყოდი რომ ნაციონალური მოძრაობა ხელოვნურად ავსებს დღეს ოპოზიციის ნიშას აქედან გამომდინარე იმიტომ რომ იგივე ხელისუფლება დაავაზღვეთ შეცდომებისგან იგივე საზოგადოება იყოს უფრო აქტიური და ჩართული პროცესებში ნამდვილად საჭიროა რეალური ოპოზიციის არსებობა მაგრამ არა ისე რომ ამას ხელისუფლება ხელოვნურად ქმნიდეს ეს არის ხო დღევანდელობის ყველაზე ის
და ამას შეძლებს ეგრეთ წოდებული გამოცხადებული მესამე ძალა როგორც
ვერაფრით ვერ შეძლებს ვერა აქ შეიძლება ერთი ფაქტორიც იყოს ახლა პოლიტიკურ ასე ვთქვათ კულუარებს და ინტრიგებს თუ გავითვალისწინებთ შეიძლება სწორედ ის იყოს რომ ადამიანებს გაეუჩნდათ ეჭვი რომ ეს პოლიტიკური პარტიები რომელიც პრემიერმა დაასახელა არის ხელოვნური ოპოზიცია და ამ ხრივ შეასუსტოს ისინი როგორც რეალური ოპოზიცია ესეც ხომ ერთ-ერთი ვერსია არსებობის უფლება აქვს თუმცა ის სამაია რომელიც დაასახელდა ხო სამი ქალბატონის შემოდგენლობით ამ ეტაპზე მიუხედავად იმისა რომ მე აბსოლუტურად გულწრფელად ვამბობ რომ ძალიან დიდ პატივს ვცემს ამივე ამის და მიუხედავად ისინი დღეს მაინც ვერ იქნებიან ის სრულფასოვანი ოპოზიციური ძალა რომელიც შეძლებს რეალური ოპონირება გაუწიოს მართველ კოალიციას
და ზოგადად პოლიტიკურ პროცესს რას მოუტანს
მე ვფიქრობ რომ დღეს სივრცე ღია ახალი სახეებისთვის ახალი პოლიტიკური ძალისთვის და ზოგადად დღეს დგას აუცილებლობა იმისა რომ საზოგადოება შემობრუნდეს დასავლური იდეისკენ ეს არის მთავარი ნონსენსი რომელიც ვითომდა სააკაშვილის პროდასავლურმა ხელისუფლებამ მოუტანა საქართველოს დღეს დგას დასავლური ღირებულებების გადარჩენის აუცილებლობის საკითხი ქართულ რეალობაში იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ ყოველდღიურად როგორ იზრდება რიცხვი პრორუსული პარტიების არასამთავრობო ორგანიზაციების სხვადასხვა სახის გაერთიანებების ეგნებო საინფორმაციო საშუალებებისა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თანმხლები ძალიან კარგად გაწერილი საინფორმაციო იდეოლოგიით და სწორედ ამიტომ ვამბობ რომ დღესაც რიგში დგას დასავლური ღირებულებების განსაზღვრების მოტრიალების თემა
პარტიების ძალით თუ უკვე
რატომაც არა იცით რა დღეს ყველა პოლიტიკური პარტია რომელიც არის სივრცეში პარლამენტს გარეთ თუ პარლამენტში შიგნით მიარგულისხმობ კოალიციას კოალიციის შიგნით შემოვალი პარტიებიც კი ცალ-ცალკე რომ ავიღოთ მათი რეიტინგი 5-7% არაცდება აღარაფერს საუბრობ პარლამენტს გარეთ დარჩენილ ძალებზე და საკუთრივ ნაციონალურ მოძრაობაზე ამიტომ მე ეჭვმეპარება რომ მათ ქონდეთ ასე ვთქვათ რეინკარნაციის და ძლიერ ოპოზიციურ ძალად ჩამოყალიბების სერიოზული რესურსი ამიტომ ვამბობ რომ საზოგადოებაში არსებობს ნამდვილად რესურსი ადამიანური რესურსი იმისოდ რომ ახალი პოლიტიკური ძალა რომელიც დაეფუძნება ქართულ ევროპეიზმს ანუ რა არის ის შინაგანი ქართული რომელიც ჩვენ გვაძლევს საფუძველს თქვა რომ ჩვენ ვართ ევროპელები და რა არის ის ევროპული რომელსაც ჩვენ დროებით ვიყავით დაშორებული და რომელიც ძალიან ჩვენია აი ამაზე უნდა ამოიზარდოს ეს ძალა და მე ვფიქრობ ამისთვის აუცილებელი საადამიანური რესურსი ქვეყანაში ნამდვილად არის
და ბოლოს პრემიერ-მინისტრმა გუშინ კოალიციის დაშლის პირობაც თავადვე დაასახელა თუ კი არსებობს რეალური ოპოზიცია მაშინ კოალიციის სიმტკიცე არ დაირღვევაო თუ არა და ოპონენტები თავად კოალიციის შიგნით გაჩდებიანო ამაზე რა სიტყოდით კოალიციაც ხელოვნურად დაიშლება როგორ ფიქრობთ
არა ისრა მე უფრო სწორად ვიტყოდი რომ კოალიცია ხელოვნურად არის შეგოწიწებული და დღეს იქ აშკარად დომინირებს რესპუბლიკური პარტია როგორც საკანონმდებლო ხელისუფლებაში ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ოდნავ მაინც ჩახედული და რეგიონებში ვისაც კონტაქტი აქვს და ინფორმაციას ვინც ფლობს და მათ შორის ბუნებრივია ჟურნალისტებიც ყველას აქვს ინფორმაცია რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში როდესაც მოხდა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების ჩანაცვლება დიდწილად რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლება ჩაანაცვლეს და რაიონებში არის ესეთი ტენდენციაც რომ რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები ქართული ოცნების მომხრეებსაც კი იბირებენ და ეუბნებიან რომ ჩვენა ვართ მომავალი სახელისუფლო ძალა სერიოზულად არიან წარმოდგენილი ისინი შეიძლება არა პირველი პირების პოსტებზე მხოლოდ მაგრამ დავშოთ იგივე პირველი მოადგილეების მოადგილების დონეზე სამინისტროებში და მათი გავლენა არის საკმაოდ სერიოზული და ესეც კიდევ ერთხელ მოწმობს იმას რომ საჭიროა რეალური ოპონირების რეჟიმი შეიქმნას და ძლიერი ოპოზიცია გარეთ იმიტომ რომ თუ ასე გაგრძელდა შეიძლება დადგეს ლეგიტიმაციის და ლეგიტიმურობის საკითხი ზოგადად იმიტომ რომ 3%-იანი გნებავთ 5%-იანი გნებავთ 10%-იანი პარტია ქვეყანას ვერ უნდა მართავდეს საზოგადოების მხარდაჭერა არ არის სათანადო და შესატყვისი დღეს ყველაფერი არის მორგებული განსაგებია რომ ბიძინა ივანიშვილის უზარმაზარ ავტორიტეტს მაგრამ ამ ავტორიტეტის მიღმა რა თქმა უნდა დარჩეს სივრცე ახალი პოლიტიკური ძალებისთვის
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ხათუნა ლაგაზიძე პოლიტიკის ექსპერტი მასთან ინტერვიუ ჩაწერა ჩვენმა კოლეგამ ნონამ ჭეგლიშულმა თბილისის როი 18 საათი და 40 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
რადიო თავისუფლება
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა
უნდა შეიქმნას დაუსახლებელთა ცენტრი სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში
სიტყვები კარგია მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები
ერთად გავერკვეთ საქმეში რომელიც სიტყვებს უკავდეს რადიო თავისუფლება
გადაცემას საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ 1828 წელს რუსეთსა და ირანს შორის დადებულ ხელშეკრულებაზე ალაპარაკდა მედია მას მერე რაც ერთი ირანელი კანონმდებლის აზრს თურქმენჩაის ხელშეკრულებას გადახედონ სიხარულით გამოეხმაურა აზერბაიჯანელი დეპუტატი რომელიც ამბობს ამ ხელშეკრულებას მართლა თუ გადავხედავთ ირანმა თავისი ტერიტორიის ჩრდილო-დასავლეთი უნდა დათმოსო ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ
ირანსა და რუსეთს კავკასიის და მისი სამხრეთი ტერიტორიების თაობაზე ორი ხელშეკრულება აქვთ დადებული. პირველი გულესტანის შეთანხმება, რომლის მიხედვით ირანმა დათმო დღევანდელი საქართველოს და აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარე რეგიონები. ეს არაა ჩვენი საუბრის საგანი. ირან-რუსეთის მეორე ომის ბოლოს 1928 წელს, როცა ირანი დამარცხდა რუსეთის არმიასთან ბრძოლაში, გაფორმდა სწორედ ეს მეორე თურქმენჩაის ხელშეკრულება, რომლის მიხედვით რუსეთის შემადგენლობაში შევიდა ერევნისა და ნახჭევანის სახანოები დღევანდელი სომხეთი. ზავს ირანის მხრიდან ხელი მოაწერა ყაჯართა დინასტიის წარმომადგენელმა უფლისწულმა აბას მირზამ. რომელსაც გარს ერტყა არაერთი ქართველი თავადიც, რომლებიც რუსეთის შემადგენლობაში თავიანთი სამშობლოს მოხვედრას არ ეგუებოდნენ. ახლა აზერბაიჯანელი კანონმდებელი, მართველი პოლიტიკური პარტიის წევრი საიავუშ ნოვრუზოვი მიესალმა თავისი ირანელი კოლეგის მოწოდებას გადაისინჯოს მე-19 საუკუნის ხელშეკრულება, რომელმაც განსაზღვრა ორ ქვეყანას შორის ახლანდელი საზღვრები. ირანის სახელმწიფო მედია თვლის, რომ 185 წლის წინანდელი თურქმენჩაის ხელშეკრულების გადასინჯვა მოიტანდა თეირანის მიერ სამხრეთ აზერბაიჯანის ანექსიას. სხვა კუთხით, სხვა პოზიციიდან ხედავს ამ გადასინჯვის შედეგს ბაქოელი კანონმდებელი ნოვრუზოვი, რომელიც ამბობს, ირანისთვის ეს ნიშნავს თავისი ჩრდილო-დასავლეთი ტერიტორიის აზერბაიჯანისთვის დათმობასო. როგორც უნდა იყოს სადემარკაციო ხაზი ამ ქვეყნებს შორის თურქმენჩაიში განისაზღვრა და 1991 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებსა და ირანს შორის საზღვრად დამტკიცდა. ამ დროს ირანის ჩრდილო-დასავლეთი რეგიონის კანონმდებლებმა გამოაცხადეს თურქმენჩაის უნდა გადავხედოთო. 9 აპრილს ირანის ფარსის სააგენტოს მოჰყავდა Kamaluddin Pirmoazenis, Ardabilis provinciis parlamentis tsevris sitqvebi, rom is da misi kolegebi kanon proektis sheknas apireben am sagitxze. 10 rizqshi ukve sva kanondebeli Nader Qazipuri, Urmiidan, Iranis dasavleti Azerbayjanis provinciidan atskhadebda, gadavkhedal chetankhobas tu Bako ar shetsqvets ugunur kmedebebso. Mousmina chuens kolegas, iranel jurnalist, Radio Tavispali Europa, Radio Tavisuplebis, regional directors Abbas Javadis, romelis tulis rom es qolaperi politikuri manevrebia, orive mkhare tsilobs sargebeli nakhoso da Bakoshi erti tavqrelobis shesakheb guyambobs.
In Baku,
gasulqilashi Bakoshi gaimarta saertashorisho konferentsiat tsodebuli tavqreloba iranel azerbayjaneli separatistebisa. Chans aman gamoiutsia iranelebis reaktsia Azerbayjanis respublikis amegre tsodebuli natsionaluri interes
Abbas Javadi კომენტარს აკეთებს ბაქოელი დეპუტატის ნათქვამზე, რომ თურქმენჩაის ზავზე ხელის მომწერი აბა მირზა იყო ყაჯარი, თურქულ ენოვანი ოჯახის წევრი. აზერბაიჯანული ფესვები ჰქონდა. ამიტომ თურქმენჩაი აზერბაიჯანელების ხელშეკრულება არა სპარსელებისო. ჯავადი ამბობს, რომ ისტორიული ფაქტები ნაწილობრივ მართალი, უბრალოდ არასწორად ესმის ორივე მხარესო.
Iranელი ვარ. ამავე დროს ვარ ირანელი აზერბაიჯანელი. ვიცით რომ 19 საუკუნის დასაწყისში დიდი ომები ჰქონდა რუსეთთან. ეს ჩვენ ვიყავით, ჩვენ ირანელები, არა ეთნიკური ჯგუფი აზერბაიჯანელები, არამედ ირანი რუსეთის წინააღმდეგ. დასუსტებული ირანი ებრძოდა გაძლიერებულ რუსეთს. ეს იყო ომი ორ სახელმწიფოს შორის და ის ირანმა წააგო. დაიდო ხელშეკრულებები გულისტანისა, შემდგომ თურქმენჩაისა, რომლის თანახმად ირანმა დათმო ტერიტორიები. ბაქოში ჩემი აზრით ამის თაობაზე სრულიად უცნაური წარმოდგენა აქვს, რომ არსებობდა დამოუკიდებელი აზერბაიჯანი და ირანმა და რუსებმა ეს სრულიად სუვერენული აზერბაიჯანი ომის შედეგად ერთმანეთში გაიყვეს. ეს სისულელია. ეს ყველა ისტორიულ ფაქტზე წინააღმდეგება.
აბას ჯავადის თანახმად, ირანელი არა სპარსულენოვანი, არამედ აზერბაიჯანურად მოლაპარაკე მოქალაქეები სხვაგვარად უყურებენ ამ ფაქტებს, არა ისე, როგორც ბაქოში. ირანში ასე ხდება ხოლმე, რომ წინასაარჩევნო პერიოდებში პატრიოტული ტერიტორიების მიმართ პრეტენზიების შემცველი ლოზუნგები გაესმის. პრეზიდენტობის კანდიდატობა სურს აიათოლა მოჰამად ბეღარ ხარაზის, რომელმაც თებერვალში თქვა, ტაჯიკეთი, სომხეთი და აზერბაიჯანი ირანს უნდა დაუბრუნდესო. ტაჯიკეთს რეაქცია ჰქონდა, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა. ხარაზის არ ესმის რეალობა, არ იცის რა ხდება მსოფლიოში და რეგიონში და ვერც საერთაშორისო სამართალში ერგვებაო.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გადაცემას ყოველ საერთაშორისო პოლიტიკის ამბებით ვაგრძელებთ. შეერთებულ შტატებს, სამხრეთ კორეასა და იაპონიას სამხედრო მზადყოფნა აქვთ გამოცხადებული ცნობების გამო, რომ ჩრდილოეთი კორეა შესაძლოა სარაკეტო თავდასხმისათვის ემზადებოდეს. ვაშინგტონის შეფასებით ფხენიანი საშიშ ზღვარს უახლოვდება. კორეის ნახევარკუნძულზე გამწვავებული კრიზისის შესახებ მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ.
ჩრდილოეთ კორეის ტელევიზიაში დღეს ისევ გაკეთდა მუქარის შემცველი განცხადება.
თაგიოქსიდანერან ბალსადეგე სამთე იყო.
ჩვენი იარაღი მზად არის ცეცხლის გასახსნელად და ქობინები ზუსტი კოორდინატებით არის დაპროგრამებული. ღილაკს როგორც კი დავაჭერთ, იარაღი გაისვრის და ჩვენი მტრების ობიექტები ცეცხლის ალში გაეხვევა.
განაცხადა დიქტორმა ჩრდილოეთ კორეის ტელევიზიისთვის ჩოულ სტილში. ფხენიანისგან განსხვავებით სამხრეთ კორეის განცხადებები მოზომილია, თუმცა მიანიშნებს შესაძლო კონფრონტაციისთვის მზადებას. ასე იყო დღესაც. სეულმა აღნიშნა, რომ მზად არის ჩრდილოეთ კორეიდან ნებისმიერი სარაკეტო თავდასხმის მოსაგერიებლად.
თუ ჩრდილოეთ კორეის რაკეტები ჩვენი პატრიოტის რაკეტების მოქმედების რადიუსში ჩაიფრენს, შეგვიძლია მათი ჩამოგდება.
აღნიშნა სამხრეთ კორეის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა კიმ მინ სეოკმა ხუჩაბა ცეულში ჟურნალისტებთან საუბრისას. მანამდე სამხრეთ კორეის დასვერვის სამსახურმა გაავრცელა ცნობა, რომ ჩრდილოეთ კორეა შესაძლოა მომზადებული ჰქონდეს საშუალო რადიუსში მოქმედი ორი რაკეტა აღმოსავლეთ სანაპიროდან გასაშვებად. ოთხშაბათს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა ჩრდილოეთი კორეა გააფრთხილა, რომ ის საშიშ ზღვარს უახლოვდება.
North Korea has been
with its bellicose rhetoric.
ჩრდილოეთი კორეა თავისი აგრესიული რიტორიკით, თავისი ქმედებებით ძალიან მიუახლოვდა სახიფათო ზღვარს. მისი მოქმედება და მისი განცხადებები არ ეხმარება ფეთქებადი ვითარების გამოხტვას.
A combustible situation.
ამ საკითხზე პენტაგონში საოფისას ჩაკ ჰეიგელმა არაპროგნოზირებადი უწოდა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს კიმ ჩონ ინს და აღნიშნა, რომ ვაშინგტონს მზად აქვს გეგმები, რათა გაუმკლავდეს საფრთხეებს, რომლებიც ემუქრება შეერთებულ შტატებსა და მის მოკავშირეებს, მათ შორის სამხრეთ კორეას და იაპონიას. კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობის გამწვავებას გამოეხმაურა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვიც.
ჩრდილოეთ კორეის საკითხში არა გვაქვს აზრთა სხვაობა შეერთებულ შტატებთან, მაგრამ საჭირო არ არის სამხედრო მანევრებით ვინმეს დაშინება. არსებობს შანსი, რომ ყველაფერი დაწყნარდება.
განაცხადა ლავროვმა ლონდონში დიდი რვიანის მინისტერიალში მონაწილეობისას. ყველა ეს განცხადება, თუ სარაკეტო თავდასხმების მოსაგერიებლად მზადება მოხვა, ჩრდილოეთ კორეის მუქარას, რომ ბირთული იარაღით დარტყმას მიაყენებს შეერთებულ შტატებს და ომს დაიწყებს სამხრეთ კორეასთან. მუქარას ემატება ფხენიანის რჩევა სამხრეთ კორეაში მყოფი უცხოელებისთვის ომის საფრთხის გამო დატოვონეს ქვეყანა. ჩრდილოეთი კორეა ევაკუაციას ურჩევს ფხენიანში მყოფ უცხოელ დიპლომატებსაც. მაგრამ ამ უკიდურესად დაძაბული ვითარების მიუხედავად, ექსპერტები არ მოელიან, რომ ჩრდილოეთი კორეა მართლაც გამოიყენებს სამხედრო ძალას. გარდა იმისა, რომ მას არ შესწევს უნარი რაკეტებით მისწვდეს ამერიკის კონტინენტს, ძნელი წარმოსადგენია გარისკოს თუნდაც სამხრეთ კორეაზე ან იაპონიაზე თავდასხმა, რადგან კონფლიქტს სავარაუდოდ ჩრდილოეთ კორეის გამანადგურებელი მარცხი მოხვებოდა.
მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობდათ კორეის ნახევარკუნძულზე გამწვავებული კრიზისის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ერთი ანონსით ვაგრძელებთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერბოეს რამ სიხარულს.
კვლავ მძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქ ავდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გაწყვეტთ ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ოლეგ ტიმჩენკო, მხატვარი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი რადიო თავისუფლების ხუთშაბათის გადაცემას ვამთავრებთ ოქროპირ რუხაძის ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდა. მარგარეტ ტეჩერს, ბრიტანეთის ყოფილ გასულ ორ შაბათს გარდაცვლილ პირველ ქალ პრემიერ-მინისტრს, განსხვავებული შემფასებლები ჰყავს სამშობლოშიც და მის გარეთაც. ბრიტანეთში ერთი გამოკითხვის თანახმად მოსახლეობის მეხუთედი მის ღვაწლს ძალიან კარგად მიიჩნევს, ამდენივე კი მის პოლიტიკას ძალიან ცუდად თვლის. ოქროპირ რუხაძე თავის პროგრამაში ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მემკვიდრეობაზე გესაუბრებათ. მარგარეტ ტეჩერი 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
რაც უდავოა, ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მარგარეტ ტეჩერი თავისი თანამემამულე და უცხოელი ბევრი კოლეგისგან განსხვავებით სუფთახელებით მოქმედებდა. არ იყო კორუმპირებული. უკომპრომისო ვარო თვითონაც ამბობდა და ამ სიმყარით უდრეკობით გაჰქონდა კალო. ამიტომაც იარქვეს მას რკინის ლედი. ეს რკინის ლედი, როგორც გარდიანის გამოკითხვიდან გამოჩნდა, ბრიტანეთის მხოლოდ ნახევრისთვის იყო დადებითი, 35% კი თვლის, რომ მან უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინა გაერთიანებულ სამეფოზე. რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალი ევროპის ყოფილი მთავარი რედაქტორი და ვიცე-პრეზიდენტი ჯონ სალივანი, ბრიტანელი ჟურნალისტია, რომელიც 1986-88 წლებში მარგარეტ ტეჩერთან მსახურობდა როგორც საგანგებო მრჩეველი, არაოფიციალურად კი რეფერენტი. ო სალივანი ტეჩერის მიმართ ალბათ ვერ იქნება მიუკერძოებელი, რაც შეიძლება იმაში ჩანდეს, თუ როგორ ხატავს ის ბრიტანეთში უკმაყოფილოთა პროტესტის სურათს. თუმცა ყოფილმა რეფერენტმა იცის არაერთი დეტალი, რა არის მიზეზი, რატომ ფიქრობენ ზოგიერთები, რომ ტეჩერმა ბრიტანეთი გადაარჩინა?
მან მნიშვნელოვანწილად ეკონომიკურად გადაარჩინა ბრიტანეთი. როცა პრემიერის თანამდებობა ჩაიბარა, 1979 წლის ეგრეთწოდებული უკმაყოფილების ზამთარი ახალი ჩავლილი იყო. ალბათ გახსოვთ, მთელ ბრიტანეთში გაფიცვები ეწყობოდა, ლივერპულში მიცვალებულებს ვერ ასაფლავებდნენ, ლონდონი ნაგავს მიჰქონდა და საავადმყოფოების წინ მიმდინარე პიკეტების მონაწილეები გულით ავადმყოფებს უკანისტუმრებდნენ. ეს სამი მაგალითია, მაგრამ ზოგადად რომ ვთქვა, ბევრს ჰქონდა იმის განცდა, რომ ბრიტანეთი იმედგაცრუების ჭაობში იძირებოდა და მართლაც აქტიური მოქმედება იყო საჭირო მის გადასარჩენად. თეთჩერმა სამი რამ გააკეთა: პირველი, შეცვალა კანონი და პროკავშირები კონტროლს დაუქვემდებარა; მეორე, მკვეთრი გარდატეხა მოახდინა სავალუტო სფეროში, მოახერხა სახელმწიფო ვალუტის გამყარება და ბიზნესისთვის საჭირო საფინანსო სტაბილურობის შექმნა; და მესამე, წამოიწყო რევოლუცია პრივატიზებისა და ეკონომიკური თავისუფლების სფეროში, რასაც მთელმა მსოფლიომ მიბაძა. Which was imitated around the world.
გვიმტკიცებს ჯონ ოსალივანი, რომელიც ამბობს, იმ 10 წელიწადში, როცა თეთჩერი მართავდა ბრიტანეთს, ჩვენმა ეკონომიკამ მსოფლიოში მეოთხე ადგილზე გადაინაცვლაო. ეს ლეგენდა, თეთჩერისეული ეკონომიკური გარდაქმნის შესახებ, ყბად არის აღებული დღესაც, როცა გარდაცვლილ პრემიერს აფასებენ და მას პირველ დასავლელ პოლიტიკოსად აღიარებენ, რომელმაც ნეოლიბერალური კურსი აერჩია. ეკონომიკური წარმატების გვერდით მას უხსენებენ 1981 წელს პროტესტის ნიშნად მოშიმშილე ჩრდილო ირლანდიელების არაფრად ჩაგდებას, როცა შიმშილობის მონაწილეთა 10 წარმომადგენელი დაიხოცა. მაშინ თეთჩერს ირლანდიელმა მწერალმა და ჟურნალისტმა დენი მორისონმა უწოდა არამზადა, როგორიც არასოდეს გვინახავს. უარყოფითად ახასიათებს თეთჩერს ჩილეს დიქტატორის პინოჩეტისთვის მხარდაჭერა და სხვა. მის პირად უნარებზე ლაპარაკობს ოსალივანი, რომელიც ამბობს, რომ თეთჩერი ინგლისის პროვინციიდან იყო. სურსათით მოვაჭრის ოჯახში გაიზარდა და მუდამ ამბობდა, ამან იქონია გავლენა ჩემს ეკონომიკურ შეხედულებებზეო. ოსალივანი იხსენებს თეთჩერ ჩემთვის უთქვამს მამაჩემის მაღაზიის დახლთან, რომ ვიდექი, იქ ვისწავლე ბევრი რამ ლიბერალურ ეკონომიკაშიო. ოსალივანი ამატებს, ცხადია, შემდგომში მან ეს შეხედულებები აკადემიურად გააფართოვა და განამტკიცა, თუმცა ის თეთჩერის სხვა ძლიერ მახასიათებელს უსვამს ხაზს.
ის მეთოდისტი იყო. მის ახალგაზრდობაში ეს ქრისტიანობის ოდნა უფრო მკაცრი ფორმა იყო. თეთჩერი თავგამოდებული მეთოდისტი იყო, ის რელიგიური დარჩა მთელი სიცოცხლის მანძილზე. გარეგნულად ამას არ ავლენდა, მაგრამ რელიგია მისთვის მუდამ ბევრს ნიშნავდა. ის ერთ-ერთი საყვარელი გამოთქმა იყო: მოიპოვე ყველაფერი, რაც შეგიძლია, დაზოგე ყველაფერი, რაც შეგიძლია, გაეცი ყველაფერი, რაც შეგიძლია. ჩემი აზრით, ის ამთავისებური ქრისტიანული მცნებით ცხოვრობდა.
ეს მცნება, რომელზეც ოსალივანი ლაპარაკობს, ანგლიკან კლერიკს და თეოლოგს ჯონ უესლის მეთოდიზმის ფუძემდებელს ეკუთვნის. მარგარეტ თეთჩერზე ზოგი ამბობს, რომ მის დამსახურებათა შორის არის რკინის ფარდის, ანუ დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის არსებული კედლის განადგურებაში მონაწილეობა. თეთჩერის პრემიერ-მინისტრობის წლებს დაემთხვა საბჭოთა კავშირში პერესტროიკის მიხაილ გორბაჩოვის მმართველობის წლების რეფორმები, როცა საბჭოთა იმპერიის გარდაქმნის მცდელობას მოჰყვა ვარშავის ის დაშლა, ბერლინის კედლის დანგრევა და გერმანიის გაერთიანება. ამ დროს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო ჰანს დიტრიხ გენშერ. ის კრიტიკულია თეთჩერის საგარეო პოლიტიკის მიმართ. მან გერმანიის ტელევიზიას უთხრა: ვერ ვიტყვი, რომ თეთჩერის საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით წარმატებული იყო. გენშერის თანახმად, თეთჩერი იყო ბირთული განიარაღების წინააღმდეგი, არ ემხრობოდა გერმანიის გაერთიანებას. ყველა მასავით, რომ მოქცეულიყო ევროპაში, ახლა სულ სხვა, ბევრად უარესი ვითარება იქნებოდაო, თვლის გერმანელი პოლიტიკოსი. ბიზონ თეთჩერი მიიჩნევდა, რომ ბირთული იარაღით დაშინება ამართლებს, რომ როგორც მან საბჭოთა ტელევიზიას მოსკოვში სტუმრობისას უთხრა, ჩვენნაირ პატარა ქვეყანას სჭირდება ბირთული იარაღი სწორედ ამ დაშინებისთვისო. თეთჩერი მეგობრობდა შეერთებული შტატების მაშინდელ პრეზიდენტ რონალდ რეიგანთან. რეიგანს ოსალივანის თქმით ღვაწლი ჰქონდა თეთჩერის მიმართ, გვერდ შეამოუდგა მას და ყველას დაანახვა: ჩვენ ერთსა და იმავე საქმეს ვაკეთებთო. ოსალივანი გვეუბნება: მათ ბევრ რამეში ჰქონდათ აზრთა სხვადასხვაობა, თეთჩერს სურდა მეტად აგრესიული ყოფილიყო, ვიდრე რეიგანიო, თუმცა ატლანტიკური ალიანსის შიგნით განხეთქილებას ადგილი არ ჰქონია.
მაგალითად, რეიგანი თავგამოდებული მომხრე იყო იმისა, რომ შეჩერებულიყო საბჭოთა კავშირიდან გერმანიისკენ ნავთობსადენის ჩენელობა. თეტჩერი კი ფიქრობდა, რომ ეს ბრიტანეთში სამუშაო ადგილების დაკარგვას გამოიწვევდა, რადგან გაფორმებული იყო ხელშეკრულებები. აზრთა სხვადასხვაობა იყო ფოლკლენდის ომის საკითხშიც, ასევე გრენადაში შეერთებული შტატების შეჭრის თავზე. მაგრამ ეს აზრთა სხვადასხვაობა შიგნით ვეგვარდებოდა. ამას არასოდეს გამოუწვევია რაიმე სერიოზული განხეთქილება ატლანტიკური ალიანსის შიგნით.
გვიზიარებს თავის შეხედულებას ოსალივანი, რომელიც იქვე აცხადებს. რეიგანს თეტჩერმა უზომო მხარდაჭერა გაუწია, როცა დასავლეთ ევროპაში ამერიკული რაკეტების განთავსებაზე იყო ლაპარაკი, რამაც მართლაც მოაგებინა მათ ცივი ომიო. საბოლოო ჯამში შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის მეგობრობის პერიოდი უპირატესად დადებითი ბუნებისა იყო, ამბობს ჯონ ოსალივანი, რომელიც ბრიტანეთის გარდაცვლილი პრემიერის შესახებ იმასაც იტყობინება, რომ დისიდენტებს ყველგან ეხმარებოდა, სადაც კი შეეძლო. ის იყო საბჭოთა კავშირის მკაცრი კრიტიკის, თავდაცვის გაძლიერების და ანტიკომუნისტური მკაცრი განცხადებების მხრივ წამყვანი ფიგურა ბრიტანეთის მთავრობაშიო.
მარგარეტ ტეტჩერის პოლიტიკურ მემკვიდრეობაზე საუბრობდა ოქროპირ რუხაძე ყოველკვირეულ პროგრამაში უხილავი ფარდა.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
სუფასო რადიო სპენერაბა, ჩვენი საღამოს გადაცემა ამით მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი, ეთერში დაბრუნდებით ღამის 12 საათზე. სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს ეჭვიეთ ჩვენს ვებსაიტს, მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს, რომელსაც ჩვენ მუდმივად ვანახებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.